Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសហុងគ្រីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបដិញ្ញាជាថ្មីដើម្បីវិលទៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមុនបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកត្រាំពេញចិត្តនឹងយកពន្ធគយលើទំនិញចិនបន្ថែមទៀតប្រសិនបើសម្រេចមិនបានកិច្ចព្រមព្រៀង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសច្ញាតនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យតុលាការបញ្ចប់សំណុំរឿងអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាន RT អ្នកស្រីរតចន្ទថលជាប្អូនស្រីរបស់លោករតរតម៉ូនីដែលជាអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាន RT ដែលកំពុងជាប់ឃុំបានថ្លែងថាការកាត់ក្តីកន្លងមកមិនបានផ្អែកលើនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនោះទេ
វាមើលទៅដូចជាមិនយុត្តិធម៌ចំពោះបងខ្ញុំហ្មងពួកអីសៅអបដើមប្រដំទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានដោយតែកណ្ដាស់វាមានរូបរាងពិតចង់និយាយថាអត់ឃើញមកច្បាស់លាស់មកតស៊ូស្ដីអ្វីដែលគាត់រងគោះអ្វីដែលគាត់ចោទបងខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់គួរតែមកតស៊ូស្ដីឲ្យឃើញ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្មវិធីចែករំលែកមតិ TechXRUPP លើកទឹកចិត្តឲ្យនិស្សិតខ្មែរជ្រែកដែនកំណត់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនចំនួន2រូបគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតាសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អគុណពេជ្រចិន្តាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសហុងគ្រីនៅចុងសប្តាហ៍នេះនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយដែល VOA ទទួលបានដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះគឺកើតឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោកវីកតូបានហើយនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី5នៃសន្និសីទស្តីពីអន្តរសកម្មភាពនិងវិធានការកសាងទំនុកចិត្តនៅអាស៊ីពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020ដែលហៅកាត់ថា CICA Summit តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធាននាយកប្តីប្រទេសតាជីគីស្ថានលោកអ៊ីម៉ូម៉ាលីរ៉ាមុនដែលជាប្រធានសន្និសីទនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានកម្មវិធីចុះហត្ថលេខាជាមួយសមាភាគីហុងគ្រីលើឯកសារចំនួន2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកអប់រំបន្ថែមពីលើនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រៅពីក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសនានាក៏នឹងត្រូវថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា CICA ផងដែរដែលលោកនឹងផ្តោតលើបញ្ហាគន្លឹះជាច្រើនដែលជាការប្រជុំរួមរបស់តំបន់អាស៊ីនិងចែករំលែកទស្សនៈស៊ីជម្រៅថាអាស៊ីនឹងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយតាមរយៈការពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិក CICA ទាំងអស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានបដិញ្ញាជាថ្មីថានឹងតស៊ូនយោបាយបែបអហិង្សាដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយលោកកឹមសុខាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងការពារប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP កុំឲ្យបាត់បង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគឺទៅរួមសក់រួមទុកជាមួយជនរួមជាតិយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើការតស៊ូនយោបាយដោយអហិង្សាស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ ដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាការកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលដែលចាប់ផ្ដើមពីពាក្យថាប្រទេសកម្ពុជាជាមាតុភូមិរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីសិទ្ធិនិងភារកិច្ចជាច្រើនរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់និន្នាការនៅសិទ្ធិកាតព្វកិច្ចថែរក្សាការពារទឹកដីផលប្រយោជន៍និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពលរដ្ឋជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិន្នាការនយោបាយទាំងអស់ឲ្យរួមកម្លាំងគ្នារក្សាកម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP ដើម្បីបញ្ជៀសនឹងការឈឺចាប់និងសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាអាចបាត់បង់ថវិការាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលកររាប់ម៉ឺននាក់នៅពេលដែលមានការកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP សហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញដល់មេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញនយោបាយនេះដោយសន្តិវិធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងពេញចិត្តជាទីបំផុតនៅក្នុងការយកពន្ធគយលើទំនិញបន្ថែមទៀតដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនប្រសិនបើលោកមិនអាចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីរក្រុងនឹងជួបចរចាគ្នានៅចុងខែនេះនឹងឯកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកមនុស្សជនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNBC ដូចនេះថាយើងសម្រេចបានដំណើរវិវត្តទៅមុខជាច្រើនបំផុតខ្ញុំគិតថាយើងមាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលស្ទើរតែសម្រេចបាន 90% រួចទៅហើយរដ្ឋាភិបាលចិនមិនយល់ស្របចំពោះចំណុចមួយចំនួនលោកបានបន្ថែមថាយើងបានឈប់ចរចាគ្នាជំហានបន្ទាប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺអាស្រ័យលើការប្រជុំរវាងលោកត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងទីក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុននៅឯកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅលើពិភពលោកដែលហៅថាក្រុមប្រទេស G20 ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកមនុស្សជនបានបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងសម្រេចចិត្តលើរឿងយកពន្ធគយលើទំនិញចិនបន្ទាប់ពីការប្រជុំនៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបន្តទៅមុខនៅលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានពិភាក្សាកន្លងមកនោះយើងប្រកាសជាសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេមិនយល់ស្របចំពោះរឿងនេះនោះយើងនឹងបន្តយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតលោកត្រាំបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000រួចមកហើយហើយឥឡូវនេះលោកកំពុងពិចារណាអំពីការយកពន្ធគយលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់$325,000បន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសន្យាបង្ក្រាបលើក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មណាដែលបានដាក់ស្លាកផលិតក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយខុសច្បាប់លើទំនិញដែលនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគេចពីទណ្ឌកម្មពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់លើទំនិញចិនក្រុមហ៊ុននាំចេញទំនិញនានាបានចាប់ផ្ដើមបង្វែរផលិតកម្មរបស់ខ្លួនពីប្រទេសចិនទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីគេចពីការយកពន្ធគយចំនួន 25% ដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដាក់លើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មមួយចំនួនបានអះអាងដោយខុសច្បាប់ថាទំនិញរបស់ពួកគេដូចជាវាយនភ័ណ្ឌគ្រឿងសមុទ្រនិងផលិតផលកសិកម្មជាដើមគឺធ្វើនៅប្រទេសវៀតណាមដែលតាមពិតទំនិញទាំងនោះគឺធ្វើនៅប្រទេសចិនលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផានប៊ីនមីងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ផ្លូវការមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅលើ website របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាទំនោរនេះបានប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មវៀតណាមនិងទំនិញរបស់ប្រទេសវៀតណាម
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសច្ញាតនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យតុលាការបញ្ចប់សំណុំរឿងអ្នកបកប្រែបណ្ដាញព័ត៌មានអាធីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្មវិធីចែករំលែកមតិ TextX RUPP លើកទឹកចិត្តឲ្យនិស្សិតខ្មែរជ្រែកដែនកំណត់ បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមកធ្វើជាវាគ្មិនលោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពីថ្ងៃទៀតសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការកាត់ទោសអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីគឺ Russia Today ដែលជាប់ចោទពីបទថាញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនៅមុនសវនាការនេះសាច់ញាតិនិងអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដោយមានភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមដើម្បីធានាដល់ការកាត់ក្តីស្របតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវខាងផ្លូវច្បាប់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាច់ញាតិលោករដ្ឋរដ្ឋមនីអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី Russia Today ឬ RT និងក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តទាមទារឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកបកប្រែរូបនេះដោយសារតែអវត្តមាននៃភាគីពាក់ព័ន្ធនិងកង្វះខាតនៃភស្តុតាងលោករដ្ឋរដ្ឋមនីវ័យ47ឆ្នាំសកម្មជនសិទ្ធិពលករនិងជាអ្នកបកប្រែក្នុងការផលិតភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំកំពុងត្រូវបានគេឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីតុលាការចោទលោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2019សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការកាត់ទោសលោករដ្ឋរដ្ឋមនីតែសវនាការត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែមេធាវីលោកមនីទាមទារឲ្យមានវត្តមានដើមបណ្ដឹង5នាក់ដែលបានប្តឹងលោកមនីដែលនាំឲ្យអ្នកជួយបកប្រែរបស់អធិរូបនេះរងការចោទប្រកាន់និងត្រូវគេឃុំខ្លួនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តសវនាការរបស់លោកមនីនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខក្រោយសវនាការរបស់បងប្រុសអ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាកន្លងទៅអ្នកស្រីរតចន្ទធុលប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីចង់ឃើញតុលាការផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវដល់បងប្រុសអ្នកស្រីនៅក្នុងពេលកាត់ក្តីបន្ទាប់ទៀតស្ត្រីវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះក៏អះអាងថាការកាត់ក្តីកន្លងមកនោះគឺមិនបានឈលលើនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនោះទេដោយហេតុថាដើមមិនដឹងទាំងអស់មិនបានបង្ហាញខ្លួន
ខ្ញុំមើលក្នុងរឿងក្តីបងខ្ញុំវាត្រូវមាន3អ្នកពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងណាដូចជាខាងកសែត RT នឹងមួយខាងអ្នកបណ្ដឹងដើមបណ្ដឹងនឹងមួយបងខ្ញុំមួយប៉ុន្តែពេលឡើងតុលាការដូចគាត់និយាយតែពីបងខ្ញុំដូចលក្ខណៈថាគាត់ធន់តែបងខ្ញុំគឺជាអ្នកតែងបងខ្ញុំគឺជាអ្នកបង្កើតរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបំភ្លឺពីខាងដើមបណ្ដឹងវិញគឺមានត្រឹមតែលិខិតទេ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាដើមបណ្ដឹងទាំង5រូបគួរចេញមកតតាំងក្តីនៅតុលាការប្រសិនបើពួកគេពិតជាត្រូវបានធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសដោយសារការផលិតភាពយន្តឯកសាររបស់ម្ដាយព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT អ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាក្នុងសវនាការកន្លងមកដែលបានដឹងទាំង5ដែលប្តឹងទារសំណងជំងឺចិត្តពី5000ទៅ10000ដុល្លារពីបងប្រុសអ្នកស្រីនោះមិនបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងបន្ទប់សវនាការនោះទេ
វាមើលទៅដូចជាមិនយកទៅធោះចំពោះបងខ្ញុំហ្មងពួកអីសៅដើមប្តឹងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានដោយតែកដាស់វាមានរូបរាងពិតចង់និយាយថាអត់ឃើញមកច្បាស់លាស់មកតស៊ូស្ដីអ្វីដែលគាត់រងគោះអ្វីដែលគាត់ចោទបងខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់គួរតែមកតស៊ូស្ដីឲ្យឃើញ
អ្នកស្រីអះអាងថាតុលាការនឹងមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងក្តីបងប្រុសរបស់អ្នកស្រីប្រសិនបើភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅតែមិនបង្ហាញខ្លួនហើយតុលាការបែរជាកាត់ទោសឲ្យបងប្រុសអ្នកស្រីមានទោសនោះលោកលីសុផាន់ណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារទូរស័ព្ទក្នុងសំណុំរឿងលោករដ្ឋរដ្ឋមនីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានអំពាវនាវដល់តុលាការកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងលោកមនីអ្នកជួយបកប្រែឲ្យម្ដាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី RT ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំលោក Nicholas B. Kelin នាយកអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងកើតត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាមុននេះកំពុងត្រូវបានដាក់ទោសដោយគ្រាន់តែទូនាទីរបស់លោកជាអ្នកបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវគួរឲ្យតក់ស្លុតនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាការចោទប្រកាន់คล้ายๆប្រឆាំងនឹងរូបលោកត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគម្រាមកំហែងនរណាក៏ដោយដែលការងាររបស់ពួកគេបានចូលរួមចំណែកដល់ការបង្ហាញនៅអ្វីៗដែលបង្កទុក្ខសោកនិងភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយលោកបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរតែទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីនិងដោះលែងលោកជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាគ្មានភស្តុតាងជាក់លាក់ជាមូលដ្ឋានណាមួយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យតុលាការចោទប្រកាន់លោកមនីនោះឡើយម្យ៉ាងទៀតលោកមនីគ្រាន់តែជាអ្នកបកប្រែប៉ុណ្ណោះពលគឺលោកមិនមែនជាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារនោះទេ
លោករដ្ឋមនីគ្រាន់តែជាអ្នកជួយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអធីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការថតជាសាច់រឿងដែលរឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញអំពីការរឿងការពិតឬក៏រឿងដែលកើតឡើងហើយរកវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយតែប៉ុណ្ណោះ
ចំណែកលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកយល់ថាតុលាការគួរធ្វើយ៉ាងណានាំយកភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកចូលរួមការជំនុំជម្រះរឿងក្តីលោកមនីកង្វះនៃភាគីពាក់ព័ន្ធមិនអាចធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវចំពោះការសម្រេចសេចក្តីរបស់តុលាការនោះទេ
មានភាពត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាត្រូវធ្វើការដំណើរការនីតិវិធីនឹងដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនឹងទើបជាទស្សនៈការមួយនឹងអាចមានតម្លៃល្អប្រសើរឬក៏មានការដឹងឮពីខាងអ្នកដែលគាត់តាមដាននឹងគាត់អាចទទួលយកបាន
កាលពីឆ្នាំ2017លោករ៉ាត់រតមនីត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មាន RT ជួលឲ្យធ្វើការផលិតភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំគាត់បានធ្វើការជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះដើម្បីផលិតភាពយន្តឯកសារផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតក្រោយពីវីដេអូឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការរិះគន់ហើយចោទថាភាពយន្តឯកសារនោះគឺជាការប្រឌិតក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាដោយមានការភ័យខ្លាចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីនិងគ្រួសារលោកបានគេចទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកសមសិទ្ធិជ្រកកោនដោយមានការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនលោកមកកម្ពុជាវិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសនោះលោកអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនិស្សិតខ្មែររាប់រយនាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី TEXXRUPP ដែលជាកម្មវិធីចែករំលែកគំនិតបែបអន្តរជាតិដែលផ្ដោតលើសកលវិទ្យាល័យលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី9មិថុនាកន្លងទៅយុវជនខ្មែរវ័យក្មេងដែលភាគច្រើនកំពុងសិក្សាកម្រិតមហាវិទ្យាល័យបានចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី TEDxRUPP ដែលជាកម្មវិធីស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលប្រមូលផ្ដុំអ្នកជំនាញដើម្បីមកធ្វើការថ្លែងនៅលើវេទិកាអំពីបទពិសោធន៍ជីវិតនិងបញ្ហាដែលពួកគេយកចិត្តទុកដាក់នេះជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធី TEDx ផ្ដោតលើតែសកលវិទ្យាល័យហៅថា TEDxRUPP លោកជាសេងហ៊ីសហស្ថាបនិកនៃកម្មវិធី TEDxRUPP បាននិយាយប្រាប់ VOAកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាការផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធី TEDxRUPP នេះគឺដើម្បីចង់ប្រមូលផ្ដុំអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញឲ្យបានមកជួបជុំចែករំលែកគំនិតនិងបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសទៅកាន់យុវជនចំនួនក្រោយដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានមេរៀនជីវិតឬគំនិតប្លែកថ្មីដើម្បីអនុវត្តដល់ជោគជ័យលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ចង់សង្ឃឹមថាគាត់មកស្ដាប់នេះគាត់មិនមែនមកស្ដាប់ទេគាត់ស្ដាប់ហើយក៏យកអានឹងទៅគិតយកពាក្យសំដីដែលវាគ្មិននិយាយជាបទបង្ហាញមកគាត់យកទៅគិតហើយយកកំណត់ហ្នឹងយកទៅអនុវត្តយកទៅធ្វើអីមួយដែលល្អចំពោះខ្លួនគាត់ អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយអភិវឌ្ឍអ្នកជំនាញខ្លួនគាត់ដែរ
វាគ្មិននឹងអ្នកជំនាញចំនួន10នាក់បានចូលរួមចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធី Terex OUPP ឆ្នាំ2019ក្រោមប្រធានបទធំរួមមួយគឺច្រែកដែនកំណត់ដោយពួកគេបាននាំយកនៅប្រធានបទខុសៗគ្នារួមមានការបំភ្លេចបំផ្លាញបរិស្ថានការសម្រេចក្តីសុបិនឬការស្គាល់ខ្លួនឯងជាដើមលោកអង្គសុជាការប្រធានផ្នែកលក់នៃក្រុមហ៊ុនសវណ្ណភូមិ Life ជាវាគ្មិនម្នាក់ក្នុងកម្មវិធី Terex OUPP កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកបាននិយាយថាការប្រមូលផ្ដុំរបស់យុវជនមហាវិទ្យាល័យជាមូលហេតុចម្បងដែលបានជំរុញឲ្យលោកមកធ្វើវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយលោកសង្ឃឹមថាយុវជននឹងទទួលបាននូវភាពក្លាហាននិងអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនបានបន្ទាប់ពីពួកគេស្ដាប់ការថ្លែងរបស់លោកហើយនោះលោកសុជាការបាននិយាយប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីថ្លែងពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទៅកាន់យុវជនរាប់រយនាក់ថា
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានរឿងដែលជាប្រធានបទរបស់ខ្ញុំមិនមិញហ្នឹងអាចចែករំលែកជូនគាត់បានដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាទៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាដោយខ្ញុំជួបដែរកាលខ្ញុំនៅរៀនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកុំឲ្យពិបាកគាត់រੂអ្នកដែលប្រឹក្សាឬរੂអ្នកដែលជួយដោះស្រាយសង្ឃឹមថាចំណុច4 5នេះអាចជួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់បាន
ទោះយ៉ាងណាលោកថានៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានកម្មវិធីថ្លែងចែករំលែកនេះគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយលោកចង់ឲ្យមានការរៀបចំកម្មវិធីបែបនេះញឹកញាប់ជាងមុនដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរទទួលបានគំនិតបរិបត្តិថ្មីថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពិសិដ្ឋវីរៈនិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកគណនេយ្យនៃវិទ្យាស្ថាន CAMET អាយុ19ឆ្នាំជាអ្នកចូលរួមស្ដាប់ម្នាក់ហើយបានបង្ហាញការពេញចិត្តនៅប្រធានបទរបស់វាគ្មិននីមួយនីមួយវីរៈបានប្រាប់ VOA ថា
ចំពោះខ្ញុំដោយសារខ្ញុំឃើញថាកម្មវិធី TED ហ្នឹងវាជាកម្មវិធីដែលវាគ្មិនអាចแชร์ពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏ដូចជា motivation ផ្សេងៗចឹងតែខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំចូលមកហ្នឹងខ្ញុំអាចរៀនវាមានជា motivation class សម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ពេលដែលខ្ញុំទទួលបានខ្ញុំចង់ share ទៅប្រភពខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកដែលអត់បានចូលរួមផ្សេងៗបាទ
យុវជនវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតឈ្មោះពៅរតនាអាយុ25ឆ្នាំជាបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងកាហ្វេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបង្ហាញការពេញចិត្តដូចគ្នានេះដែរបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការបកស្រាយពីវាគ្មិនមួយចំនួនកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាន
ឹងហើយអញនឹងនិយាយបានថាវាជាមេរៀនដែលឆ្លាតបានព្រៀនពូស្លាប់ពេលអញនឹងប្រៀនជាមេរៀនតែនេះវាជាមេរៀនជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលពួកគាត់បានមកគាត់ចែកលេខបោះសោតគាត់ប្រាប់ថាពួកគាត់បានជួបអីខ្លះពួកគាត់បានធ្វើអីគ្នាខ្លះហើយពួកគាត់បានបន្ថែមឲ្យ young generation យើងទៅលើអីគេបន្ថែមទៀត
ថេតគឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញមួយដែលផ្ដោតទៅលើការចែកចាយគំនិតក្នុងទម្រង់កិច្ចសន្ទនាខ្លីដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកគិតនិងអ្នកដឹកនាំឈានមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចពិភាក្សាទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ TED នៅទីក្រុង Vancouver និងទីក្រុង British Columbia ក្នុងប្រទេសកាណាដារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសតទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះចាសលោកមូនីសូមអញ្ជើញចាស
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តរីបាទបញ្ហានយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នៅកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តអស់បន្លាយរហូតមកដល់ពេលនេះដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានកិច្ចការសង្គមមួយចំនួននឹងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាពិសេសគឺលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលើប្រទេសកម្ពុជាបាទការនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានអង្គការនិងសមាគមក៏ដូចជាសហគមន៍ពលរដ្ឋបាទប្រមាណជាង80បានរួមគ្នាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានេះដោយមានវាគ្មិន2រូបដោយអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបជូនស្រាប់បាទគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃជាអ្នកវិភាគ នយោបាយនិងលោកសុកអៃសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook នឹងអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងផ្ទាល់មកយើងខ្ញុំតាម Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទយើងខ្ញុំនឹងនាំសំណួរនោះជូនទៅដល់វាគ្មិនដើម្បីធ្វើការឆ្លើយជូនដល់លោកអ្នកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនទាំងពីររបស់យើងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡៃមង្ហៃនិងលោកសុកអេសានបាទ
សួរទេបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានយល់ព្រមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃមុនបាទលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលមួយចំនួនរួមទាំងលោកបណ្ឌិតមាសនីនិងលោកមេធាវីសុកសំអឿនដែរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងជាង80កាលពីសប្ដាហ៍មុនហ្នឹងដែលបានស្នើរដ្ឋាភិបាលចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកបណ្ឌិតនៅឡើយមកហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
គឺស្របសម្រួលបាទហើយនឹងឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានបាទទៅនឹងការស្នើសុំបាទឬការទាមទារពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទនឹងពាក់ព័ន្ធពីរឿងការបន្តនៅរបបរួចពុនដែលយើងនិយមហៅថា EBA នោះបាទចា៎បាទអានឹងគឺសារៈសំខាន់គឺចំណុចមួយសារៈសំខាន់មានសារៈសំខាន់នឹងគឺត្រង់នឹងឯងបាទហើយបកក្រោមទៀតមកគឺដែលយើងគួរវិលត្រឡប់ទៅរកការអនុវត្តនៅដែលកិច្ចព្រមទីទីក្រុងប៉ារីនឹងក៏ដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងឆ្នាំ1993នឹងឯងបាទចា៎បាទហើយនឹងការរៀបចំនៃការបោះឆ្នោតនៃសេរីយុត្តិធម៌នៅពេលអនាគតបាទនោះគឺតាមខ្ញុំចាំគឺ3ចំណុចធំៗនឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺពីរឿងកថាស្របស្រួលដើម្បីថែរក្សានៅក៏ដែររបបរួចពុនបាទដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានផ្ដល់មកយើងបាទហើយគេទាមទារឲ្យយើងបំពេញដែលលក្ខខណ្ឌបាទមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគូការនៃដែលការផ្ដល់នៅរបបរួចពុននោះបាទជាពិសេសគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយបាទភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទជាង1ម៉ោងមុននេះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយដែល VOA បានរាយការណ៍ជូនមុននេះបន្តិចបាទគឺថានឹងមានការទៀមទាត់មានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ EBA បាទឬយើងហើយថាជាកម្មវិធីដែលសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅការនាំចូលទំនិញគ្រប់មុខបាទលើកលែងតែអាវុធដោយមិនជាប់ពន្ធបាទនឹងកម្មវិធី GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំទំនិញកម្ពុជាចូលក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអត់ជាប់ពន្ធដែរបាទដើម្បីបញ្ជៀសនឹងការឈឺចាប់ឬក៏ទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុកអេសានមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញបាទទៅនឹងការទាមទារឬក៏សំណុំពរទាំងនេះបាទ
បាទខ្ញុំយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមកម្ពុជាយើងមិនមានវិបត្តិនយោបាយទេតែខ្ញុំយល់ជាក់ស្ដែងគឺអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងអតីតបកប្រឆាំងដែលមានវិបត្តិបាទអញ្ចឹងទេរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងនីតិរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងគឺថារាល់ថ្ងៃនេះគឺកន្លងទៅក៏ដូចជារាល់ថ្ងៃនេះគឺថាអតីតបកប្រឆាំងគឺលើកឡើងពីការបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យភ័យព្រួយអំពីរឿង EBA ក៏ប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលថាតើនៅលើពិភពលោកមានប្រទេសប្រមាណប្រទេសទៅដែលជាប់ EBA ហើយប្រទេសប្រមាណទៅដែលអត់មាន EBA ឥឡូវគាត់តែយើងមើលនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះគឺថាមានតែ3ប្រទេសទេដែលមាន EBA ដោយសារថាយើងនៅក្នុងកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍទៀត ឥឡូវនេះគឺថាយើងមានការបិអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជាបណ្ដើរបណ្ដើរហើយអញ្ចឹងទេគឺថា ABA សម្រាប់កម្ពុជានឹងវានឹងគង់បាត់នៅពេលខាងមុខទេដោយមិនបាច់ផ្សារភ្ជាប់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះឬមួយក៏ដើរថយក្រោយឬមួយក៏ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងវាមិនបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំយល់ថាសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគេកំពុងតែសប្បាយរីករាយវាអត់មានវិបត្តិអីសោះបើសិនណាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវអន្តរាយឬមួយក៏ត្រូវដែលមានការរឹតបន្តឹងអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំយល់សង្គមកម្ពុជាមិនអាចធានានៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយបានដោយបច្ចុប្បន្នហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយសบายរីករាយដោយបច្ចុប្បន្ននេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុងអេសានបាទតាមដែលខ្ញុំអាចចាប់បាននេះគឺថាជំហររបស់គណៈបកប្រជាជននឹងគឺថាមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីរឿង EBA ទេបាទគង់តែបាត់ដដែលមិនចឹងបាទ
យើងនិយាយថាមិនខ្វល់ដូចយើងគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះជាតិនិងមាតុភូមិក៏ដូចជាចំពោះប្រជាជនយើងក៏ខ្វល់ខ្វាយដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាគេតម្រូវអញ្ចឹងអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គេវាក្រៅភារកិច្ចក្រៅការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយពីព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យគេផ្ដាច់ទេតែបើគេផ្ដាច់យើងទៅហាមឃាត់គេយ៉ាងម៉េចបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមើលហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញប្រទេសថៃមាន EBA ពីកាលណាមកប្រទេសវៀតណាមដែលថាកុម្មុយនីសនឹងគេមាន EBA ពីណាមកគេមានការរីកចម្រើនដោយសារអត់ EBA អញ្ចឹងនេះយើងយល់ថាយើងត្រូវខិតខំពង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីស្ទុះស្ទារឲ្យបានកម្រិតដោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដែលអត់មាន EBA នឹងឯងដើម្បីយើងរស់ដោយខ្លួនឯងកុំឲ្យរណបទៅបរទេសណាដែលគៀបសង្កត់យើងដោយប្រការណាមួយហើយជាពិសេសយកលេសរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សយកមកគៀបសង្កត់អាហ្នឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុងអេសានបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាដែលមានវាគ្មិនពីររូបបាទទី1គឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងទី2គឺលោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook Live ផ្ទាល់នេះក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទដែលយើងគ្រាន់តែសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងទំព័រ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលនេះស្រាប់បាទមុននឹងខ្ញុំប្រគល់សំណួរបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកសុកអេសានបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចបាទថាមិនថាកម្ពុជាបាត់ឬក៏បាត់បង់ EBA ឬក៏ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះប៉ុន្តែលោកសុកអេសានមិនបានបញ្ជាក់ពីរឿង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញបើសិនជាបាត់ EBA ឬក៏ GSP ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាយ៉ាងម៉េចទេហេតុអីបានជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបារម្ភពីរឿងហ្នឹងមែនបាទ
នៅពេលដែលបាត់ GSP បាត់ EBA ហ្នឹងបាទនឹងគឺទំនិញដែលយើងនាំចេញទៅលក់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវជាប់ពន្ធធម្មតាបាទណារបស់ដែរប្រទេសទាំងនោះបាទដែលគេដាក់ទៅលើដែរទំនិញដែលនាំចូលទៅលក់នៅស្រុកគេបាទដូចជាអាចទំនិញរបស់យើងអាចថ្លៃបាទណាដល់ឡើងថ្លៃទៅវាអត់សូវមានអ្នកទិញទេមិនមែនថាដែលវាអត់មានអ្នកទិញទេបើនៅមានអ្នកទិញនេះដែរបាទវាបើចុះបាទណាគេតែងវាតិចជាងមុនដល់តែងតិចជាងមុនគឺយើងក៏ត្រូវផលិតតិចជាងមុនដល់ផលិតតិចជាងមុនណាដែលកម្មករដែលយើងធ្វើការងារនោះបាទក្នុងវិស័យហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងក៏ត្រូវបន្ថយចំនួនដែរបាទម្ល៉េះអាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងបើសិនជាដែរនៅតែលក់បានចុះបើសិនជាទំនិញយើងនៅតែថ្លៃហើយគឺទំនិញដូចដែលយើងបានយើងកំពុងតែផលិតហ្នឹងហើយយកទៅលក់ហ្នឹងបាទគេអាចទិញមកពីប្រទេសទៀតទៀតដែលគេបាន EBA នោះបាទឬក៏គេដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការផលិតហ្នឹងមានន័យថាថ្លៃថោកបាទណាសំបីយកពុនឲ្យនៅថោកទៀតហ្នឹងបាទហ្នឹងក៏ដែរយើងមិនអាចប្រណាំងប្រជែងមួយគេគឺអាចបាត់បង់ដែរផ្សារ ដែលធំធំហ្នឹងយកតែអត់អាចយកច្រើនទៅបាទហើយគឺតែកាលណាមានផ្សារយើងលក់ដូរយើងបានប្រាក់ចំណូលមកវិញបាទអញ្ចឹងសិតដែលដូចជាបូកសរុបនោះច្រើនពាន់លានដុល្លារមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះបាទហើយបើសិនជាយើងក៏ដែរលក់បានតិចគឺតែដែរអប្រាក់ចំណូលយើងដែលបានទទួលមកវិញនេះគឺដែរវាចុះទៅហើយនឹងដែរសកម្មភាពដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះមានន័យថាផលិតកម្មរបស់យើងនេះវាចុះថយហើយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងការងារហ្នឹងក៏កាត់បាត់បង់ទៅអានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅនិងសុខភាពភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលវាច្រើនណាស់ចា៎ហើយនេះគឺតែណាដូចចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋណាត្រូវឲ្យអធិភាពណាដែលខ្ពស់បាទដែលទៅដែរលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទដូចជារដ្ឋមានន័យថារដ្ឋថៃបាលគឺត្រង់នឹងគឺប្រហែលជាបើសិនជាបដោយឲ្យគេណាផ្អាកភួរបាទឬលុបចោលដែរប្រព័ន្ធដែររបបលួចពន្ធនោះបាទអានឹងគឺអាចដូចជាអត់មានការទទួលខុសត្រូវបាទអានេះចំពោះអាចជីវភាពរស់នៅនិងសុខភាពភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទយ៉ាអានេះដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងបាទចា
៎បាទសូមអរគុណលោកមណ្ឌិតឡើងមកហើយបាទងាកទៅលោកសុកអេសានវិញបាទបើសិនជាបាត់អញ្ចឹងតើមើលទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចយកស្អីមកប៉ះប៉ូវដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋដោយដែលលោកមណ្ឌិតលើកឡើងវិញបាទ
បាទយើងមានគំរូប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសមាគមអាស៊ានរបស់យើងដែលប្រទេសទាំងអស់នោះអត់មាន EBA ទេមូលហេតុទេបានតែគេនាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងបានអញ្ចឹងទេបានតែរាជរដ្ឋាភិបាលគិតគូរហើយខ្ញុំឯកភាពតាមលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយដែលថាពេលណាដែលមាន EBA តំណែងរបស់យើងវាអត់មាន EBA តំណែងរបស់យើងវាឡើងថ្លៃកើនថ្លៃបន្តិចអញ្ចឹងទេបានជាផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននេះហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះបញ្ហានេះអញ្ចឹងទេធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសកាត់បន្ថយនៅយន្តការណាដែលមិនចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីបន្ទាបតម្លៃដើមនៃផលិតផលដែលត្រូវនាំចេញអញ្ចឹងទេបើវៀតណាមគេអត់មាន BA EBA ផងមូលហេតុគេមានគំរូអីដើម្បីនាំចេញទៅបានអានឹងយើងក៏ត្រូវរៀនសូត្រពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថារឿងនេះมันធ្ងន់ធ្ងរទេបើសិនណាជាយើងវិភាគទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយការនាំចេញមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋនាំចេញដោយផ្ទាល់ទេគឺតាមឈ្មោះកណ្ដាលធំៗដែលពេញប្រមូលផ្ដុំជាគេហៅថាយកតំណែងដុំយកទៅលក់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងទេគេមិនអាចបោះបង់ចោលទីផ្សាររបស់គាត់ទីផ្សាររបស់គេក៏ដូចជាបោះបង់ចោលនៅផលិតផលរបស់គេដែលគេធ្លាប់នាំចេញទេបើយើងគិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតែបើយើងនិយាយពីរឿងនយោបាយអានឹងវាអត់ចេះចប់ទេគឺថាការបំផិតបំភ័យការបន្លាចហើយបំផុសបំផុលឲ្យប្រជាជនមានការព្រួយបារម្ភកម្មករនយោជិតតាមរោងចក្រសហគ្រាសមានការព្រួយបារម្ភខ្ញុំយល់ថានេះហើយវាជាចេតនានយោបាយដែលមិនផ្សារភ្ជាប់នឹងតតភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទេបាទហើយប្រទេសគេបើអត់ EBA គេទៅរួចហើយយើងគឺខិតខំដើម្បីកំណែតម្រង់កន្លែងណាដែលវាស្ទះអានឹងយើងត្រូវធ្វើហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែបដិញ្ញាធ្វើនឹងហើយហើយយើងកំពុងតែដំណើរការធ្វើបាទហើយទៅមុខទៀតយើងមិនឈប់ឈរនឹងការធ្វើនឹងទេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដល់ឲ្យដំណើរការនាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជាទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យវាដំណើរការដូចមុនដែរបាទហើយការឃោសនាកន្លងទៅនេះវាផ្សារភ្ជាប់នឹងរឿងនយោបាយនេះគេនិយាយថាបកណាបាត់ EBA នេះវាបាត់ទីផ្សារលក់ដូរនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះមិនមែនអញ្ចឹងទេអានឹងសូមជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មករនយោជិតរបស់យើងរាប់សែនអ្នកនេះកុំឲ្យព្រួយបារម្ភវាអត់បាត់ទីផ្សារទេបើបាត់ទីផ្សារលុះត្រាតែសហគមន៍អឺរ៉ុបឈប់ស្លៀកពាក់ខោអាវឬមួយក៏ឈប់ហូបតំណែងផលិតកសិផលចេញពីកម្ពុជាទៅអាហ្នឹងបានហើយបើថានៅសេចក្តីត្រូវការទេអាហ្នឹងគឺការគត់គង់គេនៅតែត្រូវការអញ្ចឹងបាទអរគុណ
សូមអរគុណលោកសុវិសានបាទយើងឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកម៉ែនបាទលោកជំរាបឈ្មោះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទលោកម៉ែនពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទសូមជំរាបសួរលោកម៉ែនបាទលោកចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមអញ្ជើញ
បាទ Hello បាទ
បាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសួរសំណួរត្រង់ទៅវាគ្មិនទាំងពីររូបរបស់យើងបាទ
បាទបាទខ្ញុំសូមសួរទៅលោកអាយដាមសុខសានបា
ទបាទអរគុណច្រើនបា
ទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំសូមសួរថាតើការរួចគុណដែលសហភាពអឺរ៉ុបបាទគេមិនយកគុណពីប្រជាកម្ពុជាជាង600លានដុល្លារនោះតើវាខាតឬក៏វាគ្មានចំណេញចំពោះទៀតនៃកម្ពុជា
បាទមានអីទៀតទេលោកឆាង
បាទ
តែប៉ុណ្្នឹងបាទ
មួយ
អត់ទី1បា
ទខ្ញុំសួរចំនួនទី2ថាតើវាខាតឬវាចំណេញនោះតើវាចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ជារដ្ឋជារដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបក
បាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទលោកឆាងបាទសូមអរគុណបាទចំពោះសំណួរទាំងពីរនេះបាទដោយសារលោកសួរចំទៅលោកសុកអេសានបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុកអេសានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរតែម្ដងបាទសូមជឿញ
បាទសូមជម្រាបលោកថាខ្ញុំទីមួយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិទូអីទេបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឆ្លើយជូនបានបើកាលណាគេយក EBA ដែលធ្លាប់មានចំណូលតាមរយៈអត់ EBA វាប្រមាណ600ទៅ700លានដុល្លារនេះបើកណាគេយកគេលុបចោលអាហ្នឹងបានស្គីថាតំណែងយើងវាឡើងថ្លៃឡើងថ្លៃនេះគឺថាវាពាក់ព័ន្ធដល់ឈ្មោះចដាលដែលមកនាំតំណែងពីកម្ពុជាយើងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែឲ្យថាប្រកាសថា 100% គេបញ្ចុះថ្លៃតំណែងយើងឲ្យបានថាធ្លាប់ទិញមួយរៀលហើយដល់ឥឡូវអត់ EBA គេមកបន្ទាបថ្លៃយើងថាឯងឯងលក់តែ9កាក់អាហ្នឹងអត់ទេពីព្រោះយើងជាម៉ួយដុំរបស់គេមកទិញដើម្បីលក់ហើយខ្ញុំយល់ជាអត្តនោម័តរបស់ខ្ញុំទេគឺថាវាត្រូវកាត់បន្ថយថ្លៃដើមអ្នកឈ្មោះកដាលដែលនាំតំណែងដុំយកទៅលក់នឹងវាត្រូវបន្ថយការចំណេញរបស់គាត់មិនច្រើនដូចមុនវាថយការចំណេញរបស់គាត់ហើយបើនិយាយពីចំណូលរដ្ឋនេះគឺតែចំណូលរដ្ឋយើងខ្ញុំយល់ថាចំណូលរដ្ឋគឺលើករាជរដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយស្អីអស់លីងហើយបាទកាត់បន្ថយដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីធានាដល់តម្លៃដើមផលិតផលរបស់យើងសម្រាប់នាំចេញអានឹងខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនមិនគួរមានការព្រួយបារម្ភឲ្យវាបាត់ម្ចាស់ការពេកទេរាជរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទអានឹងខ្ញុំឆ្លើយជូនដោយគ្លីប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកអេសានបាទងាកទៅលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយវិញបាទតាមលោកសុកអេសានហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលខាតហ្នឹងមិនមែនជាពលរដ្ឋអីទេគឺឈ្មោះកណ្ដាលឯនោះទេដែលកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញអីហ្នឹងបាទលោកពយល់យ៉ាងម៉េចវិញបាទពីរឿងហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងបាទរឿងអារារបបរួចពុនហ្នឹងណាបាទមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់បណ្ដាផលិតផលខ្មែរយើងបាទឬក៏តែតំណែងដែលផលិតនៅប្រទេសខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះទេវាអាចមានទៅច្រើនទៅទៀតបាទចា៎ដូច្នេះគឺសម្រាប់បាទទីផ្សារណាតំណែងដែលយើងអាចឲ្យកំពុងតែរៀបចំផលិតណាបន្តទៅទៀតមុខតំណែងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺវាពិបាកចូលទៅកនៅទៅដែលផ្សារដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងបាទនឹងគឺខាត់បងអានឹងថែមទៀតខាត់បងយ៉ាងម៉េចទៀតគឺអាដែលឈ្មោះកដាក្តីក្រុមហ៊ុននឹងក្តីបាទគេឃើញថាអាដែលមានប្រទេសខ្លះទៀតហើយជាប្រទេសដូចជាប្រទេសវៀតណាមនៅជិតខាងយើងហ្នឹងឥឡូវគេរួចពុនទាំងអស់បាទនឹងគឺគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរួចពុនគេហៅថាពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាដែលប្រទេសវៀតណាមនឹងដែរសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទដូចជ័យអត់ជាប់ពន្ធទាំងអស់ក្រៃលោបាទណោះណាខាងវៀតណាមនឹងគេធ្វើចាត់ចាត់វិធានការដែលនៅបថយអាដែរតម្លៃអាដែរផលិតតំណែងនៅស្រុកគេហើយក៏គេបានរួចពន្ធថែមទៅទៀតបាទក្រៃលោតតាក់ទាញដែរក្រុមហ៊ុនដែលមករស់ស៊ីស្រុកយើងដែលមកផលិតនៅស្រុកយើងនេះគេទៅខាងនោះទៅបាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះណាអាមេរិកដាក់ពន្ធលើតំណែងដែរចិនបាទបាទហើយគឺដូចជារៀបការខាងដើមបាទ គឺតែប្រទេសវៀតណាមគឺតាក់ទាញតែក្រុមហ៊ុនទីទៀតនៅស្រុកចិនហ្នឹងគឺចេះតែមកឬមកតែផលិតនៅតែប្រទេសវៀតណាមវិញបាទចាអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ទៅអាមេរិកដើម្បីតែកុំឲ្យតែជាប់ពន្ធដូចជាផលិតនៅតែប្រទេសចិនបាទណាអត់ដល់នឹងគឺយើងតែត្រូវគិតដែរណាមិនមែនតែថាយើងចេះតែចាត់វិធានការទៅបានហើយគឺមួយទៀតតែខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំដឹងខ្លះខ្លះដែរវិធានការគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាមិនមែនថាស្អែកនឹងគឺធ្វើបានទេបាទឬមួយឆ្នាំធ្វើបាននោះទេវាអាចទៅច្រើនឆ្នាំបាទចាបាទអានឹងណាតម្រាំតម្លើងតែគេហៅថាឬក៏បញ្ចុះតែថ្លៃផលិតនោះណាអានឹងបានអានឹងគឺខាងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនចេះងាយស្រួលទេបាទចេះបាទហើយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សទៅទៀតអត់ពេលហ្នឹងតើដែរយើងក៏តែសម្របព្រួលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចរឿងកម្មកររឿងអីរោងចក្រហ្នឹងគឺថាអាចណាទៅផលិតអីវិញអីវិញអីវិញហ្នឹងគឺអាចខ្ញុំថាតាមបទពិសោធន៍ពីដើមពីដើមមកហ្នឹងគឺដូចជាមិនជាងាយស្រួលទេបាទចេះហើយអានេះគឺវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រោងថាអានឹងកាត់បន្ថយបានក៏ប៉ុន្តែការពុតជាក់ស្ដែងបាទអានឹងគឺយើងដែរខ្ញុំនៅតែមានការមិនសិលសង្ស័យទៀតដល់ឃើញច្បាស់បាទគាត់តែគ្រោងទុកលើក្រដាស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ទុកចិត្តទេបាទចេះដូច្នេះបាទបើយល់ល្អហ្នឹងគឺថានៅពេលនោះដែររឿងអីក៏ចាំបាច់ដែរធ្វើយើងធ្វើចឹងបដើទៅបាទហើយដល់គេយើងសម្របជាមួយគេបដើយើងវាអត់មានអីការលម្អសោះបាទចេះបាទដែរមានបានចំណេញដល់អ្នកគ្នាបាទអាផ្សារក៏ដែរទំនិញយើងក៏នៅថោកហើយកាន់តែថោកតទៅទៀតយើងមិនបានលក់កាន់តែដាច់ថែមទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបាទអានេះគឺវិធានការជាក់ស្ដែងដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអានេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលណាកំពុងតែចាត់វិធានការបន្ថយនៅដែរណាថ្លៃទំនិញដែលយើងផលិតនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយទៅលក់ទៅស្រុកគេឲ្យវាថោកជាងដើម្បីប៉ះប៉ិននឹងអាណាគេយកពុននោះបាទអានោះគឺបើសមរម្យដែរហើយចេះចុះបើសិនយើងធ្វើចឹងបានហើយណាអើយើងទៅលក់នៅនោះមិនបានកាន់អត់បើថាទៅក៏អត់យកពុនថែមទៅទៀតផងគេណាដូចជាមិនកាន់បានថាអាផ្សារយើងហ្នឹងមិនបានកាន់តែធំទៅបាទហើយយើងបានផលិតកាន់តែច្រើនទៅផលិតកាន់តែច្រើនទៅយើងក៏ប្រើប្រាស់ដែរអាពលកម្មក៏ច្រើនទៅដែរប្រជាប្រដ្ឋយើងមានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនទៅបាទដូចជាយើងត្រូវគិតមើលអានោះផងកាគ្រប់គ្រងរដ្ឋហីអានោះសុខុមាលភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋយើងហ្នឹងអានោះគឺអាចជាអតិភិបណាដូចជាគេត្រូវគិតអានោះយើងចំណេញទៅអស់ហើយថាបាទអត់ក៏មិនធ្វើមិនក៏មិនរក្សាអាផ្សារហ្នឹងទៅបាទចេះហើយមិនរក្សាអារបបរួចពួនហ្នឹងទៅបាទអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យទៅវិញទេបាទចេ
ះបាទលោកសុកអេសានចង់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាឥឡូវនេះគឺថាក្រមពិក្សាវិវត្តកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាកសែតចុះផ្សាយយហោហែរៀងរាល់ថ្ងៃអនុម័តសម្រាប់ឲ្យវិនិយោគិនបរទេសនឹងចូលមកកម្ពុជាកសាងរោងចក្រសហគ្រាសក៏ដូចជាបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មនឹងរាប់ពាន់នាក់ជាប្រចាំថ្ងៃបាទបើយើងមើលកសែតទៅគឺថាមានជាប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃ3មួយថ្ងៃ4រោងចក្រដែលមានទុនជាង50លានទៅ100លាន200លានហូរហែជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងទេគឺថាយើងមើលប្រមាលមើលថាលទ្ធភាពនៃការរើរោងចក្រសហគ្រាសពីកម្ពុជាទៅដាក់នៅប្រទេសជិតខាងដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសថៃនឹងវាអត់មានទេពីព្រោះបើកម្ពុជាអត់ EBA គេរើរោងចក្រសហគ្រាសពីកម្ពុជាទៅដាក់វៀតណាមទៅដាក់ថៃមូលហេតុអីបានទៅដាក់កើតពីព្រោះតែបើវៀតណាមគេមានអត់មាន EBA ដូចគ្នាថៃអត់មាន EBA ដូចគ្នាអាហ្នឹងគេមិនរើទៅទេអាហ្នឹងសូមបងប្អូនកុំឲ្យចាញ់ប្រឆោតអ្នកឃោសនានយោបាយអានឹងវាអញ្ចឹងហើយទី2យើងយល់ថាខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះបើទោះជាសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនកាត់បន្ថយមិនភ្ជួរ EBA ពីកម្ពុជាក៏គង់គេភ្ជួរដែរពីព្រោះការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងដែលខិតខំធ្វើកន្លងទៅនេះវាដល់កម្រិតដែលគេនឹងភ្ជួរឯងហើយដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌអីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយឬមួយក៏សិទ្ធិមនុស្សបាត់បង់អីទេអត់មានទេអានឹងបើគេគិតសិទ្ធិមនុស្សគេគិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេមិនកាត់ពីយើងទេ ដោយសារគេអត់គិតនឹងហើយបានគេកាត់ពីយើងអានឹងត្រូវយល់បាទយើងត្រូវចេះរស់ដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវថាមានការខិតខំធ្វើដងថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិទូទេលោកបណ្ឌិតឡៅមកហើយក៏មិនមែនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែរគឺថាជាអ្នកប៉ាន់ស្មានដូចគ្នាទេបាទហើយខ្ញុំយល់ថាជំនួយការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរៃវត្ថុលោកជាអ្នកមានជំនាញក្នុងការគិតគូរបញ្ហានេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការគិតគូររបស់យើងទោះបីមានការលំបាកមួយចំនួនក៏ដោយក៏អាចនឹងពុះពៀបានដែរបើមិនពុះពៀបាននៅពេលនេះក៏ពេលខាងមុខក៏យើងពុះពៀបានដែរពីព្រោះគង់គេផ្ដាច់ទេនៅពេលខាងមុខបើសិនណាជាគេមិនគិតគូរថាភួរ EBA ចេញនៅពេលនេះបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ
លោកសុកអសានខ្ញុំ
យន្តការរបស់គេនៅមួយឆ្នាំជាងទៀតបានវាដល់អាពេលដែលថាគេសម្រេចថាតើគេកាត់ឬមិនកាត់
បាទលោកសុកអសាន
យើងក៏មានពេលវេលាដើម្បីគិតគូរបាទ
ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែលកាត់លោកបាទដោយសារមានអ្នកសួរចំកន្លែងហ្នឹងបាទសួរតាម Facebook ឈ្មោះសុកណាស្មៃបាទខ្ញុំសូមអានសំណួររបស់លោកខ្ញុំចង់សូមសួរលោកសុកអសានបើ EBA ត្រូវបានគេកាត់ផ្ដាច់ប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកអត់ការងារធ្វើតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទ
ឯមូលហេតុឯងបានស្មានថាអត់ការងារធ្វើពីព្រោះនៅ CDC សម្រាប់ឲ្យវិនិយោគិនមកធ្វើរោងចក្រថាគ្រានរាល់ថ្ងៃទុនពី50លានទៅ100 200លានណែមិនក៏លោកប៉ាន់ស្មានថាវាអត់ការងារធ្វើឥឡូវនេះពី3លានអ្នកនេះអានឹងយើងនិយាយស្មាននឹងយើងនិយាយយកនយោបាយមកនិយាយចូលការងារសេដ្ឋកិច្ចវាអត់ត្រឹមត្រូវទេអានឹងសុំអ្នកសួរនឹងសុំឲ្យពិចារណាឡើងវិញ
បាទសូមអរគុណលោកសុកអសានបានបានឆ្លើយសំណួរលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាដោយមានវាគ្មិន2រូបបាទទី1គឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងទី2គឺលោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិជូនលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំមានសំណួរមួយបាទដោយសារតែបាទយើងជៀកមកហើយដោយសារតែវាគ្មិនទាំង2សុទ្ធតែបានអះអាងថាដូចជាមិនមានជំនាញខាងកិច្ចបាទយើងនិយាយរឿងនយោបាយជារកដំណោះស្រាយរួមគ្នាបាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅលោកសុកអេសានបាទដោយសារមានការវិភាគមួយចំនួនកន្លងមកហ្នឹងលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងបារម្ភខ្លាចចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រជាប្រិយភាពទើបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងព្យាយាមរកមធ្យោបាយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតទៅទៀតខ្ញុំចង់ឆ្ងល់អញ្ចេះថាឥឡូវក្រោយការបោះឆ្នោតទៅហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងឈ្នះទៅហើយហើយមានការទៀមទីឲ្យមានការលែងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងផ្ទះបាទជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះបាទអីហ្នឹងហើយនឹងការធ្វើម៉េចឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទារឬការចង់បានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងលោកសុវ័យសានបាទ
គ្មានអ្វីលំបាកទេបាទពីព្រោះតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាយើងឲ្យយើងដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងអនុវត្តនីតិរដ្ឋបើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មាននីតិរដ្ឋទេវាទៅជាអនាធិបតេយ្យហើយប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងទេបានតែរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគូផ្សំនឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋគឺអនុវត្តច្បាប់លើជនណាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់បាទអញ្ចឹងទេការមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះកម្មសុខាអានឹងយើងដឹងហើយមានណាបង្ហាញភ័ស្តុតាងក្រៅពីសមីជនដែលបានលាតត្រដាងថាខ្លួនបានទទួលផែនការពីបរទេសហើយបរទេសនេះគាត់ថាចំឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលបរទេសនឹងទៀតខ្ញុំមិនចង់និយាយចំទេបាទអញ្ចឹងទុកមុខឲ្យចុះបាទតែកម្មសុខាគាត់និយាយថាគាត់បានទទួលផែនការដែលជួលសាស្ត្រាចារ្យល្បីឈ្មោះនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន DC ក៏ដូចជានៅទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដាយកមកឲ្យណែនាំអនុវត្តផែនការដោយយកគំរូតាមប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងសេប៊ីហើយសួរថាប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងសេប៊ីនេះដែលអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេវាមិនមែនទេវាជាបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកប្រធាននាយកប្តីស្លូម៉ូដានមេឡូសូវិចតាមរយៈបដិវត្តពណ៌នឹងឯងអញ្ចឹងនេះគេចង់យកមកសាកល្បងនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការសាកល្បងរបស់គេវាត្រូវទទួលបរាជ័យដោយសារកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ណា ហើយគុំនិយាយថាអត់មានដីកាតឡាការឬមួយអីកដាលយប់អីអាហ្នឹងអត់និយាយត្រូវទេការចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលមានទោសដែលមានពិរុទ្ធភាពអាហ្នឹងគេត្រូវធ្វើធ្វើម៉េចឲ្យបានសម្រេចកិច្ចការហ្នឹងចាំឲ្យរត់ចូលទូតសិនឲ្យបានទៅចាប់មិញកា
អឺសូមអរគុណលោកសុកអេសានបាទ
បាទខ្ញុំ
សូមលោកសុកអេសានសូមអធិស្ឋានបាទដោយសារសល់ម៉ោងតែ30វិនាទីបាទខ្ញុំចង់ទុកឲ្យលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញឆ្លើយបាទយើងមានពេល
សល់ធ្វើការកែតម្រូវព្រឹកខ្ញុំអត់បាននិយាយដល់ថៃទេខ្ញុំនិយាយទៅវៀតណាមគេរួចពុនទៅអស់ហើយឥឡូវនេះបាទចាណាហើយនឹងគេដែរចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រសួងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធ្លាប់ធ្វើការនៅដែរធនធានគាជាតិកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានរៀនសូត្រណាថែមទៅទៀតបាទឲ្យមានបទពិសោធន៍ថែមទៅទៀតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងច្បាប់បា
ទបាទ
ខ្ញុំមានឌីប្លូមណាជាន់ខ្ពស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងច្បាប់បា
ទបាទសូមអរគុណបាទលោកវាគ្មិនទាំងពីររូបបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកទាំងពីរផងដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតបានបាទហើយសូម
អរក្រោយដាក់មួយម៉ោងសូមអរ
បាទសូមអធិស្ឋានលោកទូចផងបាទពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទដែលបានព្យាយាមចង់សួរប៉ុន្តែយើងអស់ម៉ោងទៅហើយបាទសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងព្យាយាមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងពេលក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណបច្ចិន្នាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើអ្វីដែលលោកហៅថាជាផ្នែកដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតមួយទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរប្រវេសន៍និងសន្តិសុខជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកលោកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតាម Twitter ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបានបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវការការអនុម័តពីសភារបស់ប្រទេសមិចស៊ិកហើយលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើសភាមិចស៊ិកមិនអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកនឹងចាប់ផ្ដើមយកពន្ធគយថ្មីលើទំនិញរបស់ប្រទេសមិចស៊ិករដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងនឹងបន្តទៅមុខនៅគម្រោងដល់ប្រទាំងប្រទេសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ទោះបីជាមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក៏ដោយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំកំពូលក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីខារីឡាមប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាអ្នកស្រីនិងក្រុមរបស់អ្នកស្រីមិនបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះទស្សនៈណាមួយដែលបង្ហាញឡើងអំពីសំណើច្បាប់ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើយប៉ុន្តែគិតថាវាពិតជាសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញទៅមុខនៅសំណើច្បាប់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីសេកហាស៊ីណាបានប្រលះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានពន្យាពេលធ្វើរឿងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 740,000 នាក់ដែលបានគេចពីអំពើហិង្សាពីមីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ស្នូកំភ្លើងបានបង្កភាពសន្លឹកនៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុង Port au Prince កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលពលរដ្ឋហៃទីរាប់ពាន់នាក់បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យលោកប្រធាននាយដ្ឋាន Jovenel Moise ចោះចេញពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រក្រាំពីបទលួចបន្លំថវិកានិងគ្រប់គ្រងថវិការដ្ឋមិនបានត្រឹមត្រូវប្រទេសមូលដូវ៉ាបានធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិនយោបាយកាន់តែជ្រៅជាងមុនបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានដកលោកប្រធាននាយដ្ឋាន Igo Dodon ដែលជាអ្នកមានទំនោររករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចេញពីតំណែងដោយសារតែលោកមិនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានក្រោយពីមានភាពជាប់គាំងនយោបាយអស់រយៈពេលរាប់ខែមក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.